Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, domnilor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm în această ediție a emisiunii medicale despre acele principii care ne vor asigura sărbători fericite și în același timp sănătoase. Alături de mine se află domnul dr. Răzvan Mihalcea, medic rezident medicină internă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit! E o bucurie să mă aflu din nou în mijlocul noastră.
Se apropie sărbătorile de iarnă. În această perioadă multe persoane au decis să țină post și urmează o săptămână, două săptămâni chiar, de mese îmbelșugate, stropite cu alcool, timp liber petrecut la gura sobei și, bineînțeles, știrile despre camerele de gardă pline de pacienți cu diverse urgențe medicale. Haideți să vedem în primul rând ce se întâmplă în timpul postului cu organismul nostru și de ce este atât de dramatică schimbarea bruscă de alimentație din perioada sărbătorilor.
Acum, trebuie să înțelegem că a ține post sub orice formă a lui nu e un lucru greșit, nici măcar din punct de vedere medical. Faptul că la un moment dat se face o reținere de la anumite produse de origine animală pentru câtva timp nu e un lucru greșit, din contră, poate fi chiar recomandabil în anumite situații. Însă, în momentul în care noi uităm să înțelegem că organismul este o chestie foarte mobilă, foarte vie și foarte în contact cu toate schimbările la care noi îl supunem, uităm de faptul că el poate fi la fel de buimăcit ca și noi de schimbările care se pot abate la noi, asupra noastră, în mod succesiv. Și atunci, evident că reacționează într-un mod în care nu ne place sau într-un mod în care nu ne așteptăm. Dacă până astăzi l-am hrănit într-un anumit fel și de azi încolo îl hrănim într-un mod mult mai mare și din punct de vedere cantitativ și mult mai variat decât îl hrănisem până astăzi, el nu are timp încă să-și dezvolte mecanismele prin care să facă față acestei agresiuni bruște la care e supus. Și o vede efectiv ca o agresiune. Mai degrabă este pregătit să facă față unei perioade în care poate nu scade cantitativ, dar să zicem calitativ se scade diversificarea alimentelor, cum e postul înainte de marile sărbători naționale, religioase, cum sunt în România, însă e mult mai greu sau mult mai grav pentru el să facă față unui exces brusc atunci când a fost obișnuit să facă față cu anumite lucruri mult mai limitate.
Oricum, de aici toate problemele. Alimentația noastră, în mod obișnuit, este un exces,
da,
cantitativ, caloric. Alimentele procesate
din
fac parte
păcate,
zilnic din,
da,
alimentația
din păcate,
noastră?
Da, din păcate da. Acum partea proastă că este înveșmântată într-un fel de mândrie națională faptul că anumite alimente sau anumite băuturi fac parte din brandul nostru de țară și că e o mândrie să consume aceste chestii, era și un lucru greșit. Acum nu pot să spun doar că există o dietă națională care ar putea fi recomandată. Evident, cele mai multe studii au arătat că dieta pe stil mediteranean e cea care e asociată cu un risc de îmbolnăvire scăzut, cu o rată mai mare de supraviețuire, cu alte lucruri de genul, cu o calitate de a vieți mai crescută.
Dieta mediteraneană?
Pe scurt, se pot spune multe despre ce înseamnă dieta mediteraneană. Pe scurt, în esență, înseamnă să se consumă foarte multe lucruri care țin sau care au atât vitamine cât și acizi grași esențiali, cât și proteine suficiente, în cantități sau în combinații cât de cât echilibrate, accesul la foarte multe lucruri care sunt nepreparate termic, foarte multe din ele se consumă fără a fi preparate termic, și iarăși repartiția meselor în zi sau a meselor pe săptămână și pe lună e foarte echilibrată, în total opus cu excesele alimentare care sunt tradiționale în spațiul nostru carpato-danubiano-pontic.
Concret, ce ar trebui să mănânce o persoană care ar decide să aibă o dietă mediteraneană? Legume, fructe, salate?
Dincolo de legume, fructe, salate, ar trebui să beneficieze foarte mult de tot ce înseamnă uleiurile de măsline, care sunt și în mod deosebit cele extra virgine extrase direct de acolo, care sunt foarte bogate, nu doar în vitamine, cât și în acizii grași esențiali, cei buni, apropo de tot ce înseamnă reglarea nivelurilor diferitelor fracțiuni ale colesterolului.
Sau să mănânce pur și simplu măslinele.
Nu mai spun că măslinele, apropo de asta, dar mă gândeam la ulei de măsline și ca ingredient principal în prepararea anumitor alimente ulterior care pot fi și ele la rândul procesate termic, să prefere carnea albă în detrimentul cărnii roșii, să prefere iarăși legumele și fructele sau fructele ca atare consumate în detrimentul sucurilor procesate, pasteurizate sau îndulcite cu așa chestii de genul acesta, să prefere în detrimentul vinului, spre exemplu, care conține foarte mult alcool, să prefere consumul de fructe ca atare, inclusiv resveratrolul, care a demonstrat celebrul studiu cu cei care beau vin că trăiesc mai mult și au mai puține boli cardiovasculare. Resveratrolul este cel care e responsabil de prelungirea supraviețuirii.
Această substanță se găsește în struguri.
În general în struguri, exact. De asta spun că e mai bine să bei sau să consumi strugul direct în loc de a consuma efectiv alcoolul, care iarăși alcoolul e asociat cu o seamă de alte efecte complet negative asupra stării de sănătate și aici putem vorbi de la hepatita alcoolică până la ciroză hepatică, incență hepatică, transplant și chestii de genul ăsta, plus celelalte stigmate ale alcoolismului. Iarăși o chestie care, despre care probabil că am putea vorbi într-o emisiune, efectiv ce înseamnă alcoolismul, cât de subapreciată este această problemă de sănătate publică într-o țară ca a noastră și ce efecte dezastroase poate avea și nu doar în area medicală, cât și în area, să zicem, socioculturală, socioeducațională pentru noi. Iarăși trebuie luat în calcul asemenea lucruri. De asemenea, o grămadă de alte lucruri, cum ar fi nuci, semințe, care pot fi consumate în cadrul dietei mediteraneene și lucrurile care pot fi odată cu ele aduse ca principii alimentare efective pentru dieta noastră, care să completeze și să ne ajute la o mai bună, e efectiv, dacă vreți, calitatea ingredientelor din care îți prepari sau din care faci anumite lucruri dă calitatea lucrului în care intră. Corpul tău va fi suma lucrurilor pe care îl introduci în el.
Pizza este un aliment de origine mediteraneană.
E mai degrabă un aliment de origine italiană, o soluție de compromis. Nu e o idee neapărat, n-am fost niciodată împotriva unei pizza. Nu e bine să fie consumat, să mănânci 3 pizza pe zi. Ideal ar fi una pe săptămână, maximum. Da? Faptul că devine și a intrat de cele mai multe ori acum și pizza, și ca preparare, și ca nivel de consum în cadrul mâncării de tip junk food sau mâncării de genul ăsta, pentru că ea suplinește mesele pe care trebuie să le avem în mod normal în zi. Și faptul că de obicei din pricina stilului dezordonat de viață mâncăm sau consumăm pizza la ore târziale, nopții, că mai avem mult de stat, mai mult de lucrat, de învățat și așa mai departe, nu trebuie să fie o scuză. Și iarăși ea nu a fost gândită așa să fie consumată. Dar pizza ca atare pot fi. Chiar și pastele, sigur că da.
Așadar, în mare, postul pe care noi îl ținem în această perioadă reprezintă un fel de dietă mediteraneană.
Ar putea fi considerat,
puțin mai săracă exact. În produse dieta, de origine animală.
Exact. Dieta mediteraneană fără produse animale, poți să o aplici și poți să ții post foarte bine cu ea. Fără niciun fel de problemă. Iarăși s-a diversificat foarte mult, foarte mult în spațiu virtual alternativele la tot ce înseamnă produse de origine animală.
Și adică pentru cei care țin post, și pe cei
care sunt vegetale. Enorm de multe rețete. Ingredientele care sunt pe rafturile magazinului, chiar și ale marilor magazine, marilor retailer în perioada asta, sunt din belșug. Deci accesul la așa ceva și un astfel de stil de viață este foarte facil în contextul societății românești de astăzi. E mult mai facil decât era cu 5 ani sau decât era acum 10 ani, spre exemplu, da?
Pentru femei, perioada aceasta de pregătire pentru sărbători este extrem de obositoare. Trebuie să prepare nenumărate feluri de mâncare, unele sunt foarte elaborate, maioneze amestecate cu tot felul de legume și cărnuri. Toate alimentele trebuie ornate. Practic, toată această muncă își are încununarea în masa de Crăciun, care este extrem de bogată, iar oamenii care n-au mâncat mult timp, săptămâni întregi, niciun pic de carne, se repede acum și mănâncă sarmale, cârnați, tot felul de tocături.
Toate lucrurile astea stropite cu o cantitate destul de importantă de alcool și vom reveni asupra ei, și să nu uităm preparate cu o cantitate destul de mare, considerabilă, aș putea spune eu, de sare.
Și apoi, ca desert, alimente cu cantități mari de zahăr.
Amestecat, e combinație letală, aș putea, zahăr, ouă și lapte. Deci o combinație, o bombă calorică, dacă am putea spune din punctul ăsta de vedere. Care e problema în esență? Nu doar că pot să ducă la apariția unor simptome acute legate de afectare de tract digestiv acut, dincolo de sindrome dispeptice și nu numai, dar ele ca atare pot decompensa o grămadă de alte boli pe care bolnavii le au, în mod deosebit bolnavii de pe alte vârste. Cei care sunt hipertensivi, cei care au afecțiuni cardiovasculare, consumul acestor alimente care, repet, conțin ca rețetă, ca mod de preparare, o cantitate mult mai mare de sare decât în mod normal, da? Sau mai ales chestii care au precedat, fac ca lucrul ăsta să decompenseze și vin frecvent bolnavi care se decompensează în perioada asta pentru că, citez, au mâncat și ei cu ocazie un cârnat, un mic, o salată de beof sau alte chestii de genul ăsta.
De
lista
fapt,
e variată. Lista extrem de variată.
Această cantitate imensă de sare nu vine doar din sarea pe care o pune gospodina în mâncare. Sunt o mulțime de alimente semi-preparate sau sosuri sau ketchup sau alte lucruri
trebuie
pe care le adăugăm și care conțin zahăr și sare.
Deci trebuie spus, și asta o spun mai ales bolnavilor care au afecțiuni cardiovasculare sau afecțiuni renale, toate alimentele procesate, absolut toate alimentele procesate, atunci când se consultă chiar rețeta care e trecută pe spatele respectivului aliment, spune foarte clar, conțin sare și se poate consulta, de principiu e obligat producătorul să treacă și cantitatea de sodiu pe care o deține respectivul aliment. Nu știu cât știu că și laptele conține sodiu ca atare. În anumite afecțiuni se spune că e bun laptele. Asta e o chestie populară, nu e obligatoriu. Sigur că poți să dai o anumită cantitate de lapte unui bolnav sau lapte procesat, dar e vorba să știi cât sodiu dai respectivului bolnav ca să faci sau ca să previi apariția de lucruri rele în cadrul acelui lucru.
Așa cum se spune că supa de pui vindecă toate bolile.
Da, sigur, da. Sunt anumite lucruri, sau anumite mituri, sau anumite lucruri pe care nimeni n-a stat să vadă ce e în spatele lor, nu le-a gândit, ca să vezi că de fapt nu sunt chiar așa cum se spun. Iarăși, nu există panacee, chestii care merg la toată lumea. Trebuie individualizată și asta încercăm să facem și noi cât mai multă medicină, nu doar chestii care țin și care funcționează la tot omul, ci să vedem ce e ce mai bine pentru pacientul meu. Sau dacă un anume simptom sau anume semn la pacientul pe care eu îl examinez, îl consult acum, este relevant sau poate fi interpretat în cu totul altă chestie și nu iau în seamă ca fiind un semn patologic. Și din contră.
Un pacient pe care îl aveți dumneavoastră pentru o problemă digestivă poate avea în același timp probleme cardiovasculare, renale.
Și de obicei chiar are în același timp mai multe lucruri.
O boală autoimună. Știu ce alte probleme pe care dumneavoastră ca medic trebuie să le analizați în ansamblul lor, în context.
Și să tratezi bolnavul pentru toate bolile pe care le are. Asta e unul din avantajele ramului numită medicină internă, că încerci să privești bolnavul în ansamblu lui. Și ca integrare socială, și ca spectru de boli pe care le are, și background-ul pe care l-a avut, și unde vrei să ajungi cu tratamentul ăsta și să integrezi tot ceea ce faci în așa fel încât să nu interacționeze medicamentele, să ne facă mai mult rău decât bine și să știi exact ce regim de viață îi prescrie acestui bolnav în așa fel încât să-i fie mai bine, ținând cont de toate afecțiunile pe care le are.
Haideți în următoarele 15 minute să-i speriem puțin pe telespectatori și ascultători și să vorbim despre...
Cred că mai degrabă, hai să-i conștientizăm terminul ăsta de speriat, ține așa de bau-bau.
Aș vrea să vorbim puțin despre aceste boli care apar în perioada sărbătorilor, acutizări, crize, care îi trimit pe pacienți în camera de gardă și poate e mai bine să fie conștientizați înainte sau speriați un pic. Că poate atunci vor avea grijă la ce și cât pun în farfurie. Spuneați că poate apărea sindromul dispeptic. Ce este acest sindrom dispeptic?
Înainte să, apropo de chestia asta cu speriatul, deși de ce spun eu apropo de conștientizare, trebuie să fie oamenii foarte conștienți că mai ales în domeniul medical funcționează o lege a cauzei și a efectului. Semeni un lucru, seceri exact ce asemenea. Lucrurile nu pot fi sub nicio formă distruse sau denaturate sau deturnate de la calea asta. Deci, atâta timp cât nu faci anumite lucruri, nu te poți aștepta să-ți fie bine sau ca boala să meargă bine dacă nu faci ceea ce se recomandă sau dacă faci lucruri care contravin recomandărilor pe care le primești. E absolut complet contraintuitiv să crezi că nu ții regim, că nu faci anumite lucruri și te vei simți bine. În ciuda acestui fapt, din rațiuni care pot fi explicate și din rațiuni care unor ne scapă, bolnavii acceptă să facă anumite lucruri care pot contraveni cu ei. Sindromele dispeptice, evident, ele vin la bolnavii sau pot fi puse în seama multor lucruri. Bolnavii care n-au ulcer, care n-au gastrită, dar care se simt, au fie greață, vărsături, fie dureri abdominale, fie balonare, care nu pot fi explicate de nicio altă chestie, intră în această sferă a sindromului dispeptic.
Refluxul gastroesofagian?
E cu totul altceva. Asta nu intră în cadrul sindromului dispeptic.
Dar poate fi agravat în perioada sărbătorii?
Bineînțeles, bineînțeles. Mai ales că este frecvent întâlnită în societatea românească noțiunea că după ce mănânci, mai ales pe masă copioasă, te întinzi un pic, pentru că te trage la somn, pentru că nu știu ce. Întinzându-te, e foarte clar, iarăși, o chestie care nu necesită studii moleculare, să știi că dacă atunci când ai un vas cu apă și îl culci într-o parte, apa va urma direcția pe care o pui, se va vărsa. La fel, în momentul în care treci de la poziția de ortostatiză, la poziția de clinoză, te întinzi, evident, mai ales la persoanele care au un anume, să zicem, depozit adipos foarte mare, au burtă, sau nu numai, un sfincter mai hipoton la nivelul stomacului, alimentele din acel cimpoi care e stomacul vor reflua înapoi în esofag. Evident că pacientul se va simți din ce în ce mai rău, dar poate să evite treaba asta în primul rând făcând treburi de genul ăsta. Da, există frecvent întâlnită în populație ideea că lasă că iau pastile și aici sunt o grămadă de preparate care sunt cunoscute pe scară largă și consumate în cantități destul de serioase în perioada asta, în ideea că bag pastile și mănânc după aia cât o locomotivă. Evident că lucrul ăsta nu o să funcționeze și evident că lucrurile vor duce la o agravare. Singurul care câștigă de aici e ăla care vinde pastilele. Da?
Și care difuzează reclama la televizor. Pentru că observ că se intensifică reclamele.
Da. Eu am avut o mare bucurie atunci când s-a făcut acel proiect de lege care spunea că trebuie interzise reclamele la medicamente, așa cum au fost interzise reclamele la țigări, spre exemplu, da? Reclamele vizuale la TV. N-a trecut și îmi pare rău că n-a trecut, pentru că, din păcate, tendința la automedicație și tendința la a lua ceva ce se vede la televizor e foarte aiure. Ei profită producătorii de medicamente într-un mod nejustificat după chestia asta, dar știți cum e, aș pune o vorbă, dar mă abțin, nu e într-un fel ăla care cere, e într-un fel ăla care dă pe așa ceva. Dacă tu crezi că poți să bași pastile și apoi poți să faci excese, indiferent de orice natură, e clar că lucrurile sunt undeva foarte, foarte greșit înțeles. Și de asta căutăm să conștientizăm oamenii că trebuie să facă lucrurile cu moderație, cu așa cum au făcut-o până atunci. Iarăși e o chestie pe care eu nu o înțeleg. Practici moderația atât la nivel alimentar, la nivel spiritual, la nivel social, până la un anumit punct și la un moment dat, brusc, dai drumul la tot. Nu înțeleg de ce mi-a practicat-o până în momentul respectiv. Care a fost rolul ei?
Vorbim puțin mai târziu despre tendința către excese și semnificația pe care o dăm noi sărbătorilor și care ne împinge către excese. Probabil că aici este problema la semnificația
poate,
pe care o dăm.
Poate.
Să revenim la afecțiunile digestive care sunt agravate sau poate chiar atunci debutează.
Probabil că
care
atunci scot capul, pentru că ele au stat de ce multe ori. Acum trebuie să știm că nu toată lumea ține post, dar foarte multă lume sau majoritatea persoanelor profită de excesele alimentare din zilele respective. Și atunci, în perioada aia fiind și cantitativ diferite și calitativ diferite, atât ulcerele, atât gastritele, atât cirozele hepatice, și aș putea spune că nu numai, se agravează. Lăsând la o parte celelalte afectări de tub digestiv, cum sunt probabil alte boli, inflamatorii, pentru care pacientul ia conștiinciozitate, pastile și așa mai departe, își permite să facă o pauză atunci și își face rău.
Pancreatita, care e urgență medicală,
ce
poate apărea?
Pancreatita e o mare problemă. Vă reamintesc că pentru pancreatită, două din cauzele ei fac aproape 90% din totalul pancreatitelor, și anume 50% vin ca în pancreatite alcoolice, din statisticile Organizației Mondiale a Sănătății, și vreo 40% sunt pancreatite litiazice. Mai mult sau mai puțin, procentele pot varia. Restul de 10% pancreatitele care intră sub spectrul pancreatitelor medicamentoase, alergice și așa mai departe.
Și cele litiazice cum apar?
Cele litiazice, ce se întâmplă? Pacientul știe sau nu știe că are litiază, adică pietre la vezica jubiliară, vezica biliară, da? La colecist. Se întâmplă ca din vari motive, uneori chiar stimularea cu o dietă mai bogată, dar nu numai, să nu o inclină numai pe asta, să plece și acest calcul să rămână blocat în traiectul lui pe una din căile acestea sau să blocheze chiar calea de evacuare, dacă vreți, a enzimelor, a sucului pancreatic, a enzimelor pancreatice. Întotdeauna am spus, mi s-a părut foarte interesantă asemănarea asta și este foarte adevărată, pancreatita acută este într-adevăr o explozie într-o fabrică de armament. Adică nu se mai evacuează sucul pancreatic care e bogat în enzime menite să digere principii alimentare cum sunt în principal glucidele, dar mai ales proteinele, ele rămân acolo, încep să se autoactiveze și să digere, să distrugă însuși organul care le-a făcut, pancreasul. Și de aici tot ceea ce înseamnă dezastru numit pancreatită acută, sindromul de răspuns inflamator sistemic care se declanșează automat ca o stare de alarmă. Evident că și în țara noastră sau în orice oraș unde există o explozie într-o fabrică, dar în moment ar începe să se declanșeze codul roșu, galben, albastru, verde, whatever. La fel face și organismul și lucrurile pot merge foarte rău până
și
la
foarte rapid.
Extrem de rapid până la deces. Pancreatită acută nu este o chestie care te joci. Pancreatită alcoolică e o chestie care de principiu merge, să zicem, din aproape în aproape, încet, încet și la un moment dat când dai cu prea mult fie alcool, fie anumite alimente, lucrurile se pot degenera foarte mult. Există și pancreatită cronică, dar în mod deosebit, cea care te poate pune serios pe butuci sau care din contră te poate distruge de-a binelea este pancreatită acută. Și aici, în perioada aceasta, ele sunt. Este urgență medico-chirurgicală. De cel mai multe ori e nevoie de cuțit, de intervenție chirurgicală sau de recuperări îndelungate, de tratamente costisitoare, de transfer în secții de ATI cu supraveghere, cu montare de sondă nazogastrică sau cu sondă jejunală de alimentare și așa mai departe.
Pentru totdeauna?
Nu neapărat pentru totdeauna, dar uneori, cum să vă spun, cantitatea, nu cantitatea, restul de pancreas funcțional rămâne destul de scăzut și de aici ajunge la necesitate pancreatică și necesitatea de luat ulterior tratament pentru totdeauna ca să suplinești treaba asta de genul ăsta. Și lucrurile pot fi foarte, foarte serios afectate din punctul ăsta de vedere.
Prin urmare, moderația trebuie păstrată în tot timpul anului, nu
da,
doar în post.
Da, da, da.
Și pentru că până acum am văzut că sunt o mulțime de afecțiuni digestive, haideți să vedem ce se întâmplă cu pacienții care au deja niște boli cronice pentru care iau medicamente, cardiovasculare, diabet, poate au avut accident vascular
da,
în urmă.
Da, da, ce-mi place mie noțiunea de diabet echilibrat prin dietă, mai ales într-o țară precum e România, în care există în mod tradițional locuri, timpuri în an în care e încurajat excesul, festinul alimentar. Se pare o chestie de-a dreptul, cum să vă spun, grotescă să spui un pacient așa ceva.
Deci, în primul rând, pacienții aceștia nu trebuie să renunțe la tratamentul de bază.
E interzis, mai ales pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, care asociază și diabet, să își întrerupă pentru orice motiv altul decât că le spune un profesionist în domeniul sănătății tratamentul. Pentru că această întrerupere se poate solda cu consecințe din cele mai grave, atât cu sechele pe termen lung, cât chiar cu decesul pacientului. Chestia asta nu se glumește. Aici nu e vorba de interese financiare, aici nu e vorba de companii Big Pharma, ci aici e vorba efectiv de cauză și efect. Întrerup o chestie care te ajută să previi anumite complicații și sau decesul, ce va urma? Apariția complicațiilor și sau a decesului. Strict, e o linie clară, este o relație de proporționalitate directă între apariția acestor complicații sau a decesului și întreruperea medicamentului. Pe de altă parte, faptul că iei anumite medicamente, repet, nici în cazul afecțiunilor cronice, nu te scutește ca în momentul în care mănânci sardanapalic, da, să ai probleme cu afecțiunea ta sau să o decompensezi total. Las la o parte faptul că există și pacienții, așa cum am spus, cu boli autoimune sau cu boli reumatologice, care iau tratament cronic cu steroizi, cum ar fi prednison, metilprednisolon și nu numai. Pot fi date medrol și așa mai departe. Evident, consumă chestii care țin de saramură, sare și așa mai departe și se umflă. E o chestie care o observă toată familia, observă și bolnavul și se umflă și evident. De ce? Pentru că au consumat chestii de genul acesta. Da? Iarăși lucruri care le pot face rău. De asta știi că ai anumite lucruri. Știi că nimeni nu ți interzice să te bucuri cu familia, nimeni nu ți interzice să faci anumite chestii. Există la români o tendință foarte, foarte vagă sub care se, o umbrelă, dacă vrei, sub care se scutesc orice. I-a fost poftă, domne. Dacă e gravidă, i-a fost poftă să, dacă e bolnav, bătrân, copil, matur, i-a fost poftă să, și sub ideea că i-a fost poftă să, a făcut, a dregut. Și asta nu se limitează doar aspectul alimentar. Există o grămadă de cazuri și macazuri, unele dintre ele care le sunt difuzate la orele 17 ale după amiezii, în care un bolnav i-a fost poftă să, sau unul i-a fost poftă să, și dintr-un cetățean se transformă în infractor. Pentru că există noțiunea asta în România că dacă ți-e poftă, poți
nu
să,
ai ce să da? Faci, de fapt.
Și nici legea, nici recomandarea medicului, nici anumite chestii nu te pot opri să-ți îndepărtezi această poftă, oricare ar fi ea. E bine, lucrurile astea nu merg. Asta se întâmplă iarăși, e o caracteristică națională.
Bietul om este neajutorat în fața poftei.
Asta e o chestie greșită cu neajutorat în fața poftei. Pot înțelege un om care a venit într-un lagăr de concentrare, care a venit de pe liniile de luptă ale războiului, pot avea înțelegere foarte mare pentru un om care a fost privat de hrană multe zile din motive diverse și așa mai departe. Dar pentru un om care trăiește într-o societate urbanizată, care are la botul calului, cum se spune, toate lucrurile, nu pot înțelege noțiunea de poftă. Da? Cred că omul e o ființă rațională. Cred că omul este dator să fie rațional și să știe ce e bine să facă și ce nu e bine să facă. În momentul în care un om nu mai face chestiile astea, evident va suporta consecințele, fie medicale, fie legale. Da? Aici, despre asta vorbim aici.
Să revenim puțin la boli și la interacțiunile medicamentoase. Spuneați că mulți decid să ia anumite medicamente pe care le văd recomandate la televizor pentru perioada aceasta, pentru mesele îmbelșugate și neavând cunoștințe în domeniu, nu știu ce interacțiuni medicamentoase pot avea loc. De fapt, am putea sublinia faptul că dacă eu, de exemplu, am făcut stomatologia, habar nu am ce interacțiuni medicamentoase sunt între un medicament din domeniul cardiovascular cu unul digestiv,
da,
de exemplu.
Evident, evident.
Adică este nevoie de foarte multă școală, cunoaștere și studiu ca să înțelegi exact ce se întâmplă când iei două medicamente. De fapt, și dacă bei ceai de sunătoare, s-ar putea să interacționeze cu anumite medicamente.
Ceai de sunătoare, sucul de grapefruit sunt demonstrate ca fiind foarte clar inductori enzimatici. Noi, de obicei, pacienții care au o anumită tip de medicație, și voiam să deschid discuția un pic despre pacienții care au anticoagulante. Și aici sunt cei care au fie anticoagulantele vechi de tip antivitamină K, fie anticoagulantele din familia nouă, inhibitori direct de trombină sau inhibitori de factor 10 activat, Gatrani și Xabani, iarăși ei trebuie să știe că există interacțiuni atât medicamentoase cât și alimentare, mai ales cei care au, așa zis, sindrom, trombostop, da? Cele care fac parte din categoria antivitaminilor K. Există o seamă de interacțiuni medicamentoase. Eu personal, la pacienții anticoagulanți, dau o listă de alimente care nu trebuie consumate.
De exemplu.
Și așa mai departe. În mod deosebit, alimente de tip varză, ceapă, foarte mult în exces, interacționează foarte mult cu absorpția sindromului și fie îi cresc perioada, fie pacientul poate avea supravaraj cu marinic, fie poate avea, din contră, ineficiența anticoagulării și atunci aia efectiv degeaba respectiv medicament. Și nu că ia degeaba medicamentul, cât pot apărea complicațiile pentru care e indicat medicamentul respectiv. Și atunci, ei trebuie să țină foarte mult cont de aceste lucruri, nemai spunând de faptul că, evident, există interacțiuni medicamentoase între ele. Ceea ce intră o grămadă, nu doar cele din domeniul digestiv, sunt foarte multe lucruri. Sunt atât de multe medicamente și anumite chestii, încât specialiștii, profesioniștii din domeniul sănătății din Statele Unite creează chiar aplicații pe mobil pentru a ajuta medicii din mai multe specialități pentru a verifica aceste medicamente, ca să nu existe interacțiuni medicamentoase când îi prescrii bolnavului. Și întreb cam ce ia, poți să adun mai multe și el îți spune dacă există interacțiuni medicamentoase, dacă acestea sunt periculoase sau nu, dacă ele pot fi îndepărtate prin spațiere, adică poți să dai un medicament seara 1 dimineața sau prin înjumătățirea dozei unuia și creșterea dozei celorlalte și așa mai departe, în așa fel încât să nu pună. Vă aduc aminte că, mai ales la pacienții cu boli cardiovasculare, ei iau cel puțin 2, 3, 4 clase de medicamente, da? Imposibil să n-apare interacțiuni medicamentoase dacă mai adaugă a 4-lea, al 5-lea, al 15-lea medicament din punctul ăsta
de
vedere.
Noi ne gândim că dacă un medicament este promovat într-o reclamă TV, sigur nu este periculos, sigur nu face rău.
Studiile care sunt date pentru respectivele medicamente, sigur că au aceste lucruri și conțin aceste lucruri de a nu face rău și de a nu fi periculos, dar ele sunt gândite pentru anume țintă, pentru anume indicația a respectivului medicament. De cele mai multe ori, și aici e o chestie complet paradoxală, pacienții și le auto-administrează, ca să zicem așa, off-label, în afara indicației pentru care respectivul medicament e dat sau în ciuda faptului că ar putea să urmeze tratament cu anumite lucruri cu care el ar putea veni în contact și ar interacționa și își fac mai mult rău. Atunci când tu, spre exemplu, vrei să dai unui pacient un tratament off-label pentru care respectiva substanță nu e indicată, dar care ai citit că au fost un studiu sau au fost bolnavi care au reacționat bine la chestia asta, ai parte de niște reacții destul de vehemente din partea pacientului. Hai de unde, vrei să faci experimente pe mine și așa mai departe, știind că totuși au fost niște oameni mai deștepți care au făcut anumite lucruri și au spus, doamne, poate fi bun. Și de aici au fost, pot fi date multe nume sonore de medicamente. Dar există, repet, o laxitate foarte mare în automedicație off-label, dar o reticență extrem de mare în ceea ce privește anumite lucruri de genul ăsta.
Sigur, medicul nu poate face experimente pe mine, dar eu pot face experimente
evident,
pe
mine. Evident, că până la urmă e sănătatea mea și pot să fac ce vreau cu ea. Și evident că așa este. E interzis.
Și așa se și întâmplă.
În orice țară civilizată lumii este interzis să faci bine cu forța. Deci îți este interzis ca profesionist de domeniul sănătății dacă pacientul spune că nu vrea, fie că e înjunghiat, fie că are infart, fie că are accident vascular cerebral și spune că nu vrea, ți-e interzis să acționezi asupra lui. Deci, din punctul de vedere legal, e interzis să faci bine cu forța.
Acum, în ultimele 10 minute, aș propune să vorbim despre ce este bine să facem, despre ce este bine să mâncăm, dar înainte de asta să vorbim puțin despre mișcare, despre activitatea fizică. Evident, este iarnă, e frig, mulți alegem să stăm în casă, la căldură și să lenevim în fotoliu uitându-ne la televizor.
Mai ales că în perioada asta, acum și noi sigur că facem parte, oferta e din ce în ce mai variată, filme, chestii, emisiuni despre tema asta și așa mai departe și evident asta ne îndeamnă să fim mult mai, cantonați, mai rădăcinați vis-a-vis de canapelele, fotoliile și scaunele din fața televizorilor. Ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Faptul că în perioada respectivă poate fi frig afară, nu trebuie să ne descurajeze să ieșim. Și din contră, tocmai în perioadele în care sunt sau chiar faptul că vin la noi în vizită sau se reunește familia, poate fi unul din cele mai bune pretexte sau soluții sau ocazii pentru a face mișcare împreună, pentru a participa împreună și pentru a, să zicem, arde calorile care au fost, da? Și aici pot fi variate, de la activități sportive până la plimbările care trebuie să fac. Repet, nu pot avea pretenție de la anumiți oameni să alerge 42 de kilometri maratonul. Dar, pe de altă parte, pot avea pretenția de la anumiți oameni să facă mișcare zilnic, ceea ce consider eu că e foarte important. În perioada sărbătorilor nu e interzis să faci mișcare. În perioada sărbătorilor poți să te plimbi. N-aș considera cumpărăturile în perioada respectivă, care seamănă mai mult cu o junglă amazoniană decât cu o societate civilizată, cu, să zicem, mișcare ca atare. Dar plimbările în parc, plimbările alături de familie, de prieteni și așa mai departe, pot fi o chestie foarte bună. Unii pot opta pentru a merge în stațiuni. Iarăși o probabilitate foarte mare ca să facă mișcare și o chestie care este foarte, foarte indicată. Și iarăși aici o chestie care tot omul știe, nimeni care vrea să iasă pe pârtie sau să meargă să plimbe, să facă un traseu montan, nu mănâncă foarte mult înainte pentru că știe că nu va fi ulterior dispus să facă efort fizic. Lucrurile se reglează foarte mult de la sine. Dar evident că de cele mai multe ori, tot pentru că suntem români, vom ajunge epuizați după un asemenea efort și seara, mai ales după o anumită oră, vom mânca din nou sardana pali pentru că nu trebuie să ne refacem. Nu e o prostie chestia asta, da? Adică eu cred că dacă ești moderat tot timpul anului, în perioada sărbătorilor poți să fii la fel de moderat în continuare. Poți să te bucuri de sărbătoarea ca atare, de zilele libere, de oportunitatea de a vizita și a face anumite lucruri, fără a face neapărat excesele respective. Iarăși, un lucru care poate proteja. Nu trebuie să muncești ca un rob, v-ați spus de doamne, da, și domnișoare, care în perioada respectivă ajută la pregătire. Nu trebuie să muncești ca un rob să pierzi esența sărbătorii doar de a mulțumi faptul că vin 12, 15, 20 de oameni la tine în casă și de a le da doar să mănânce. poți avea parte de interacțiuni foarte frumoase cu ei și fără a mânca extraordinar de mult sau extraordinar de variat.
Sau mă gândeam că dacă într-adevăr sunt anumite doamne și domnișoare care s-au obișnuit să muncească pe brânci și țin morți și să facă asta în fiecare sfârșit, la fiecare sfârșit de an, pot să facă un, nu știu, un tort rovegan. Vor munci cu siguranță mai mult,
da,
la el.
Bineînțeles, repet, alternativele alimentare în societatea românească de astăzi sunt multiple, absolut multiple.
Da. Și există foarte multe rețete la îndemâna oricui și observ că există și o tendință, e adevărat, la un număr mic de oameni înspre un stil de viață sănătos care devine mai mult decât mâncarea în sine, devine așa un fel de filozofie
noțiunea,
de viață.
Exact, noțiunea de stil de viață, asta trebuie să presupună. Trebuie să presupună că începi să faci lucrurile în toate aspectele vieții, chitit să ai grijă de tine și chitit să faci lucrurile cu moderație, cu măsură. Asta înseamnă și în domeniul muncii, și în domeniul odihnei, și în domeniul mersului sau în domeniul efortului fizic, și în domeniul a tot ce vreți dumneavoastră, a stresului, spre exemplu.
Și,
da? Nu doar alimentația. Alimentația e doar o de stilul de viață, dacă vreți, un tort imens. Alimentația reprezintă o felie. Consistentă, adevărat, dar e doar o felie din tort. Asta nu presupune că dacă am alimentația, totul e ok, sau dacă, de exemplu, tot tortul e bun, dar felia respectivă e stricată, lucrurile stau ok.
Și observ că, de exemplu, din ce în ce mai mulți oameni aleg anumite produse sănătoase pentru că le plac, nu pentru că trebuie. Să luăm, de exemplu, pâinea integrală. În loc să mănânci pâine albă pufoasă, care e clar că nu-i bună, există tot felul de articole de informare cu privire la ce conține pâinea albă, în loc să alegi o astfel de pâine, alegi o pâine cu semințe și chiar ajungi în timp să-ți placă mai mult pâinea cu semințe și să o consideri pe cea albă,
da,
fără substanță.
Exact, pâinea cu semințe și pâinea din făină integrat, de principiu, chiar sunt multe locuri mult mai bine pregătite, cei care fac acasă, spre exemplu, mult mai bine pregătite și mult mai gustoase decât, nu mai spun ca principii alimentare, mult mai bună decât pâinea albă normală.
Și să...
Există o istorie precară, mai ales în, după, în perioada în perioada, să zicem, comunistă și perioada post-revoluționară în România, în care evident, lucrurile au stat foarte proști. Atunci oamenii, trăind foarte mult și din amintiri, după principiul mergem înainte, că înainte era mai bine, au impresia că trebuie să consume anumite lucruri de care n-au avut parte și așa mai departe. Nu-i neapărat așa și nu înseamnă că lucrurile trebuie să stea în felul acesta. Un mare rău care s-a făcut, apropo de ce înseamnă propaganda sau, dacă vreți, ideologia, un mare rău care s-a făcut societății românești a fost faptul că informații, aș putea spune, destul de corecte din punct de vedere medical, au fost folosite într-o proporție de 95-98%, au fost folosite pentru a justifica politica de raționalizare a tot, inclusiv a consumului alimentar, a regimului comunist. Ce s-a scris în cartea respectivă nu e greșit din punct de vedere medical. E, repet, într-o proporție foarte mare, corectă. Dar a fost receptată de către cetățeanul de rând ca fiind o scuză pentru a justifica o politică economică, socială a unui regim. Da? Și atunci tot ce a venit la pachet cu chestia asta a fost, în mod evident, refuzat ca atare, ca gândire. Repet, omul n-a spus neapărat lucruri greșite, doar că și-a folosit într-un mod greșit cunoștințele pe care le-a câștigat pentru a justifica ceva care era complet greșit, categoric.
Adică nu este greșit că trebuie să mâncăm cu măsură.
Da.
Este greșit
și că
faptul...
trebuie să mâncăm un anume nume de calorii pe zi. Repet, faptul că a fost folosit doar pentru a justifica lipsurile alimentare, reținerile, cartelarea anumitor alimente, este cu tot toată...
Tocmai
asta arată cât de greșit e să faci așa ceva.
Credeți să compensăm cumva acei ani în care am... Bine, noi nu am prins foarte
și
mult
noi,
din ei,
dar cei care ne-au crescut au tendința să facă treaba asta și educă în mod greșit generația care urmează în stilul, în stilul ăsta, da? Pentru că, repet, pâinea neagră poate să fie foarte bună, soia, dacă e preparată, poate să fie foarte bună și multe alte, o grămadă de alte lucruri de genul ăsta, trestia, rubarbura, sunt foarte multe alimente care pot fi, iarăși, corect folosite, dar ele sunt, au fost asociate într-un mod greșit cu perioada de penurie alimentare, de lipsuri și așa mai departe și nimeni nu vrea să-mi aduc aminte de gustul nu știu care pe care le asociază cu perioade foarte grele. Asta înseamnă că ele sunt, nu sunt gustoase, nu pot fi folosite sau că nu sunt folositoare corpului ca principii alimentare, ci doar pentru că am avut o istorie destul de destul de gra și de gravă din punctul ăsta de vedere, asociem lucrurile acestea cu ceva negativ. Dar să înțeleg că ele sunt așa.
Mai este încă o problemă, cea obișnuinței. Dacă o familie are obiceiul să mănânce friptură cu piure și cu pâine și eventual cu murături la aceeași masă, asta este doar felul 2, pentru că prima dată trebuie ciorbiță. Și la sfârșit, parcă merge și un mic desert, o felie de pâine cu gem măcar.
Da, ciorba n-a fost precedată de o salată de băuf sau de cine știe ce altă chestie cu maioneză.
Deci, în mod normal, la o masă obișnuită, nu de sărbătoare, se mănâncă ciorbă și felul 2. Este foarte dificil ca întreaga familie să fie dispusă să-și schimbe obiceiurile alimentare,
da,
să mănânce în loc de această mâncare consistentă o salată cu pește, să zic.
Da.
Adică întreaga familie trebuie să fie de acord, trebuie să lupte fiecare cu senzația de foame sau de insatisfacție că nu a mâncat piureul cu fripturica.
Da, e ce chestie, atât de obișnuință cât și de gândire. Cum îți aștern așa dormi, repet, e o lege a cauzei și efectului care e foarte clară și foarte bine statuată. Și, din păcate, unii o vor vedea foarte simplu pe pielea lor. Nu e că așa vreau eu, că așa scrie în carte, că așa i-am spus eu că o să fie, că la blestemat. Nu, nu are nicio legătură. Are legătură cum îți aștern așa dormi.
Știți, am observat că în străinătate, în țările foarte bogate, unde frigiderele sunt pline, și dau pe din afară și se aruncă extrem de multă mâncare, se pune mult problema stimulării și susținerii voinței individului de a alege ce este bine sau de a-și limita alegerile. Și observ că sunt studii în privința asta, probabil că și noi ne vom îndrepta la un moment dat într-acolo, astfel încât să ne antrenăm voința pentru a lupta cu pofta.
Categoric, da. Despre ce vorbiți dumneavoastră este deja o noțiune care e foarte abstractă pentru noi și care e o noțiune destul de prezentă, chiar mai mult decât prezentă în societățile, să zicem noi, avansate spre care tindem. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că e un lucru pe care ar trebui foarte bine să ne-l dorim, în care începem să gândim foarte mult anumite lucruri, să vedem ce se ascunde în spate anumitor tradiții și anumite lucruri, aflând treburile astea, să decidem ce este bine să facem pentru noi și ce nu este bine să facem pentru noi și atunci să acționăm în consecință. De asta am spus că omul e o persoană, e o personalitate care decide și care are capacitatea de a decide și nu se supune anumitor constrângeri. Fie că acestea țin de umor, de pofte, de orice natură, fie că acestea țin de alte tipuri de constrângeri. Adică omul care a fost în stare să răstoarne regimuri, nu dictatoriale, nu e în stare să răstoarne un regim de viață, mi-e greu să cred treaba asta și mi-e greu să cred că nu suntem capabili de așa ceva. Admite, n-am mai vorbit nici de voință, nici de progres, nici de tot ceea ce înseamnă, cum să spunem, aspirația către îmbunătățirea lucrurilor și nu către înrăutățirea lor, da? Luați, spre exemplu, cum erau lucrurile acum 10, 15, 20 de ani. Există o ameliorare. Sigur că ne-a fi dorit-o mult mai alertă, mult mai bună sau a fi dorit să trăim așa cum trăim astăzi, acum 20 de ani. Categoric că lucrurile ar fi fost mult mai bune. Dar tocmai pentru că avem această dorință, ar trebui să fim solidari cu gândirea asta în orice aspect al vieții.
Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să amintesc că există chiar la Speranța TV emisiuni de bucătărie, există pe internet, în arhiva Speranța TV, astfel de surse de informare cu privire la rețetele pe care am putea să le folosim și aș vrea să le recomand celor care ne urmăresc emisiunea realizată de Beatrice Lospa, Trăiește, gătește cu dragoste. Ce mi-a plăcut la această emisiune este că urmărind-o, ți se face poftă, ți se face drag să te apuci să gătești acele alimente, alimente sănătoase, mai puțin prelucrate, astfel încât organismul nostru să-și ia caloriile de care are nevoie și într-un mod sănătos. Prin urmare, dacă îți dorești să te schimbi, dacă îți dorești să îmbunătățești ceva în viața ta și a familiei, ai de unde să te informezi și sper că cei care ne urmăresc vor avea sărbători liniștite și fericite.
Așa le și ură.
Doamnelor și domnilor, suntem la final. A fost alături de noi domnul dr. Răzvan Mihalcea. Vă mulțumim pentru că ne-ați pregătit pentru sărbători. Vă doresc liniște, odihnă, activitate fizică moderată și o dietă tot la fel echilibrată, dar care să vă asigure părtășie și timp de calitate împreună cu cei dragi. La revedere!